Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa ove srijede 28. septembra. Sa vama su Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović privremeno suspendovan zbog sumnji za ometanje istraga i druge propuste.
Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika.
Različite izjave državnog vrha Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj. Posljednju predsjednika Nikolića opozicionar Nenad Čanak ovako komentariše.
I da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao otkad je izabran za predsjednika Srbije.
Sirijski novinari u posjeti Mostaru, Silvan Hadž Husein.
We Syrians, we never wanted to have war.
Mi Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju.
U Novom Sadu je predstavljena knjiga Kultura nacije između krvi i tla, Aleksandre Đurić-Bosnić.
Ukoliko se dešavaju revizije najfantazmagoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje istog.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao.
Još analiziramo i nagledanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju, a sa porastom ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj ruskih obrazovnih institucija, evo šta kažu đaci.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da učim, volila bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Hrvatska odgovorila Europskoj komisiji na upozorenja Zagrebu da nisu dobra rješenja za problem sa kreditima u takozvanim švajcarcima, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će tražiti objašnjenje od OEBS-a zbog izjave višeg savjetnika te organizacije Mauricija Salustra o događajima u Savamali, a koju je ocenio kao brutalno i grubo mešanje unutrašnje stvari Srbije. Salustra je jučer rekao da se iz izveštaja zaštitnika građana Srbije može zaključiti da je rušenje u beogradskoj Savamali bilo planirano na visokom nivou. Advokat Nebojša Vlajić izjavio danas da očekuje da će zahtjev pravnog tima Olivera Ivanovića za izuzećem albanskog sudije Dritona Muharemija biti uvažen i da će sudsko veće biti sastavljeno od troje međunarodnih sudija. Ivanović je osuđen u prvostepenom postupku na 9 godina zatvora za ratne zločine. U pritvoru je više od 2,5 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Malezijski avion MH17 oboren je na području Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga raketom dopremljenom iz Rusije, saopštili su međunarodni istražitelji. S druge strane, Kreml je saopštio da radarski podaci pokazuju da avion definitivno nije oboren raketom sa područja Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga. U padu aviona 17. jula 2014. poginulo je 298 putnika i članova posade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da oni koji koriste još moćni oružje u Siriji čine ratni zločin i ocenio da je situacija u sirijskom gradu Alepo gora nego u Klanici. Glavna bolnica u ovom gradu ne radi zbog vazdušnih napada ruske ili sirijske avijacije, izjavili su radnici bolnice. Na terenu su pojačani napadi na pobunjenički deo grada u bici koja može biti prekretnica građanskog rata u Siriji. Izraelski svjetski lideri izrazili su žaljenje zbog smrti bivšeg predsjednika Izraela Šimona Peresa 2 nedjelje nakon što je pretrpeo jak moždani udar. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Kao čovjek sa vizijom, njegov je pogled uvijek bio usmjeren budućnosti. Kao čovjek koji je vodio računa o bezbjednosti, jačao je snagu Izraela na mnogo načina. Kao čovjek mira, radio je do posljednjeg dana na pomirenju sa našim susjedima za bolju budućnost naše djece.
Peres je preminuo u 93. godini, bio je jedan od arhitekata modernog Izraela i ključnih političara u zemlji u posljednjih 50 godina. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir. Izbjeglička kriza u Europi nije prevaziđena, ali Evropska unija je mnogo bolje spremna za mogući novi migrantski talas, posebno ka Italiji, izjavio je evropski komesar nadležan za politiku i migracije Dimitros Avramopoulos. Evropska komisija danas odobrila još 600 miliona evra za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj. Koordinator Evropske unije za borbu protiv terorizma Gilles de Kerchove izjavio je da strahuje da bi strani borci mogli da izvrše napade u Europi koristeći hemijsko oružje i tehnike iz Sirije i Iraka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Saliković privremeno udaljava od obavljanja dužnosti glavnog tužioca. Mirna Sadiković podsjeća šta je dovelo do njegove smjene.
Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio niz disciplinskih prekršaja. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Negirao je i da je kao glavni tužilac kočio pojedine istrage protiv visokih zvaničnika, posebno onih iz Republike Srpske.
Nikad nisam ništa kočio. U slučaju Bobar banke čekali smo određene podatke iz Hrvatske putem Instituta međunarodne pravne pomoći. Što se tiče Pavlović banke, i tu čekamo jer imamo 5 međunarodnih pomoći, od Sjedinjenih Država do Srbije.
Naveo je u saopštenju Salihović. Slučaj Salihović i ranije je bio česta tema medija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u nekoliko navrata javno je pozivao Salihovića da otvori istrage o korupcijskim aferama u kojima se spominje i Dodikovo ime, poput propasti dvije banke u Republici Srpskoj, Pavlovićeve i Bobar banke, kao izvorničke Glinice. Salihović je gostujući u nekoliko emisija rekao da se radi na tim predmetima, te da se i Dodik dovodi u vezu sa ovim slučajevima.
Poseban predmet Milorada Dodika ne postoje, ali istraga slučaja, recimo Pavlovića banke, imamo neku konekciju s njim. Moramo malo i taktizirati, prikupljamo određene stvari da bi dobili možda još neke druge stvari.
Priča oko mogućeg disciplinskog postupka protiv Salihovića počela je još kada je jedan portal objavio transkript razgovora između novinara Mate Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon što je Salihović bio gost u njegovoj emisiji. U transkriptu je navedeno kako je Đaković Dodiku saopštio da nema potrebe za brigu jer je dobio obećanje da neće biti krivično gonjen ni u slučaju Bobar ni Pavlović banke. Đaković je nakon toga priznao da je transkript razgovora djelimično tačan.
Ja to jesam prenio Dodiku svoje mišljenje na osnovu onog što je glavni tužitelj rekao u emisiji. Ne vjerujem da sam toliko moćan da ja mogu zaustaviti bilo kakvu istragu. Biću prijatelj sa Goranom Salihovićem i kad ne bude radio taj posao koji radi.
Salihović nakon smjene ne odgovara na pozive medija, a Visokosudsko i tužilačko vijeće je u saopštenju napomenulo da je predviđen i žalbeni postupak. U međuvremenu na dužnost glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je Gordana Tadić, koja je u protekle dvije godine obavljala funkciju zamjenice glavnog tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Koliko je jasan stav Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj? Nasuprot zvaničnoj politici vlade da Beograd ne podržava referendum, predsjednik države Tomislav Nikolić iznio je ocjenu da referendum ne bi trebao da ostane mrtvo slovo na papiru. Ako je odluke najviših pravosudnih institucija moguće rušiti na referendumima, Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. Ljudmila Cvetković.
Beogradu se danima zamera da se nije dovoljno jasno odredio prema referendumu u Republici Srpskoj, a pojedini opozicioni lideri pozivaju premijera i predsjednika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića da odu korak dalje i obrazlože zašto nisu podržali referendum u bosansko-hercegovačkom entitetu o danu Republike Srpske. Usred toga oglasio se Nikolić unoseći dodatnu konfuziju. Naime, dok je premijer Aleksandar Vučić više puta ponovio da vlada Srbije nije podržala podržala održavanje referenduma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je poruku da je referendum pokazao volju građana Republike Srpske i da
ne bi smeo da doživi sudbinu nekoliko referenduma održanih u različitim srpskim zemljama u različitim istorijskim okolnostima, da bude održan i ostane mrtvo slovo na papiru.
Na ovakav stav reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je poručio Nikoliću da ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na delu državne teritorije, onda Liga predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji, pa da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotnost odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine o ukidanju statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad. Nikolićevu izjavu da referendum ne može ostati mrtvo slovo na papiru Čanak za naš radio ovako komentariše.
Jednostavno to služi tome da bi se podišlo najnižim strastima neiživljenih pljačkaša i vucibatina koji su bili jedini pobednici u proteklim ratovima, i da se ponovo zveckanjem oružja odvrati pažnja od gorućih životnih problema. To je suština priče i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao od kad je izabran za predsjednika Srbije.
Vučić je, ponavljajući da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, rekao i da je to jasan stav srpske vlade sa kojim se saglasio i predsjednik Republike. Predsjednik Srbije sada međutim izlazi sa stavom da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Upitan kako gleda na ove poruke Beograda, Čana kaže da u Beogradu osim Vučića i Nikolića postoji i opozicija, koja se najoštrije suprotstavljala svemu tome.
Jasno je da Vučić traži podršku širom sveta za svoju, pre svega, ekonomsku politiku, a o ovakvim pitanjima jednostavno neće da se izjašnjava. I zato on to prepušta da li Vulinu, da li Dačiću, da li nekom takvom da iznosi ono što bi možda neki deo populacije hteo da čuje, koji ne razume prozapadnu aktualnu politiku Aleksandra Vučića, a s druge strane Tomislav Nikolić, kažem, mora nešto da uradi da bi se preporučio za kandidata za predsjednika Republike Srbije.
Ako i do sada bilo poziva Beogradu da se jasnije odredi prema referendumu u Republici Srpskoj, koliko stvari postaju komplikovanije nakon Nikolićeve izjave. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Nikolićevu poruku ne bi trebalo tumačiti kao novu poziciju Srbije.
Ništa nije promenjeno. Srbija nije htela da bude glavni učesnik u toj cijeloj igri i pokušala je koliko god je mogla da se drži po strane. Sad kad se završilo kao što se završilo, ne možete da kažete ništa se nije dogodilo. Druga je stvar, da li je referendum trebalo i uopšte održati. Istina da su svi akteri u toj, sad zovimo je uslovno, drami, pokušali da iskoriste koliko mogu da iskoriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Novosadskoj publici predstavljena je knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić, koja govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Kako javlja Norbert Šinković, knjiga govori o procesu izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su paradoksalno kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno videti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta, naš
nažalost ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to maltene unutar kulture i ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašam se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio strano neki drugi izbor. Ukoliko se dešava revizije najfantazmogoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici medija sa te teritorija pod kontrolom opozicije u Siriji kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji se dovoljno razvili kako bi se mogli ravnopravno nositi sa medijima režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, te da su odigrali značajnu ulogu u informisanju svjetske javnosti o tome šta se zaista događa u toj bliskoistočnoj državi. Rečeno je to na susretu grupe novinara nekoliko nezavisnih medija iz Sirije sa kolegama iz kluba novinara Mosta Star udruženja BH novinari. Tamo je bio i naš Mirsad Behram.
Grupa novinara Kurda, Jarapa i Sirije, predstavnika medijske grupacije te zemlje koju su sami osnovali, ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini na treningu u novinarstvu, odgovornom izvještavanju i radu u medijima u ratnim i poslijeratnim okolnostima. U Mostaru su sa kolegama iz Mostarskog kluba novinara udruženja udruge BH novinari razgovarali o sličnostima i razlikama u izvještavanju medija u ratu i miru, s obzirom na činjenicu da je BH prošla kroz sličan proces poput onog što se dešava u Siriji. Novinar Sirwan Hadž Hosein sa Arta FM radija sa sjeveroistoka Sirije smatra kako je posjeta Bosni i Hercegovini veoma važno iskustvo, jer je situacija u BiH slična stanju u Siriji. Jer ono što vi imate danas kao iskustvo, mi ćemo imati sutra u Siriji. Zato je veoma važno da naučimo iz vašeg iskustva, iz vaše situacije. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati. Hosein ističe kako će i u Siriji rat stati jednog dana, te će se ta zemlja suočiti sa mnogo problema. Kaže da je narod u Siriji umoran od rata koji oduzima mnogo energije, ali očito i mir zahtjeva još više energije, ali mir nema alternativu. Mi, Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju. Sve što danas vidite u Siriji nije sirijski proizvod, nego dolazi izvana. Iz Europe, Amerike, Rusije, arapskog svijeta. Sirijski novinari kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji uspostavljeni 2011. godine na početku revolucije na, kako kažu, oslobođenim područjima zemlje, te da su ti mediji odigrali važnu ulogu u informiranju svjetske javnosti o onome šta se dešava u toj državi. Inače, predstavnici nezavisnih medija iz Sirije raspolažu informacijom da je u dosadašnjem toku krvavog sukoba u toj zemlji ubijeno čak 380 novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija akreditovala je više od 6700 izbornih posmatrača. Kako bi pratili regularnost izbora, građani su se kroz udruženja prijavili za posmatranje izbornog procesa. Svoje posmatrače imaće i političke stranke te međunarodne organizacije. Glavna uloga posmatrača na ovim izborima trebala bi biti neutralisanje takozvanih fantomskih glasača, kaže Aida Đugum.
Kao posmatrači u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti udruženja građana, međunarodne organizacije te politički subjekti. Do sada je akreditovano više od 6700 posmatrača, s tim da se međunarodni posmatrači mogu akreditovati do samog dana izbora, kaže Maksida Bajramović iz Centralne izborne komisije.
Dok ostali posmatrača političkih subjekata koji posmatraju rad na
biračkim mjestima i općinskih izbornih komisija akretuju općinske, odnosno gradske izborne komisije. Informaciju očekujemo sa terena koliko su do sada općinske izborne komisije akretirale, ali na osnovu ranijih izbora očekujemo da bi to moglo biti do 50.000.
Gotovo 300 međunarodnih posmatrača bit će na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. No, iako je OSCE imao glavnu ulogu po pitanju izbora u Bosni i Hercegovini u periodu od 1996. do 2000. godine, posmatrači iz posebnog odjela ove međunarodne organizacije neće biti tu 2. oktobra. O čemu je riječ, objašnjava Ahmed Rifatbegović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
OSCE misija u Bosni i Hercegovini neće provoditi aktivnosti vezane za posmatranje lokalnog izbora 2016. godine, ali će naše osoblje biti prisutno, dakle, na terenu dan izbora, sa primarnim ciljem da steknemo uvid u izborni proces i sigurnosnu situaciju koja je vezana za sami izborni proces. Inače, misija OSCE u Bosni i Hercegovini ne provodi, dakle, posmatračke misije na izborima u Bosni i Hercegovini. To je zadatak naših kolega iz ODIR-a, dakle, dijela naše organizacije koji je lociran u Varšavi. Generalno, praksa ODIR-a je da provodi posmatranje i općih izbora, ali ne provodi posmatranje lokalnih izbora.
Na lokalnim izborima oko 3000 građana bit će posmatrači koalicije 6 nevladinih organizacija pod lupom. Jovana Kljajić, portparol ove koalicije, kaže da je vladalo veliko interesovanje građana za proces posmatranja izbora.
Posljednjih 8 godina praksa je pokazala da je najveći procenat posmatrača pripada političkim strankama, koje osim posmatranja izbora imaju pravo da biraju i opštinske izborne komisije. Ovakva praksa i komplikovanost političkog i administrativnog sistema ostavlja dosta prostora za izbornu manipulaciju.
Međutim, politički analitičar Srđan Vukadinović upozorava.
Često puta se dogodi da posmatrači imaju neke primjedbe koje nisu ni suštinske i koje su više forma i koje su čisto primjedbe radi primjedbi. To nije dobro za izborni proces, da pokušaju da što manje neutrališu taj broj tih fantomskih glasača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa povećanjem broja ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj obrazovnih institucija. Prva ruska škola u Budvi omogućava svojim polaznicima učenje na maternjem jeziku i dobijanje državne ruske diplome. Istovremeno se radi i na integrisanju ruske zajednice u život grada. Evo što je Jasna Vukićević zabilježila tokom jednog školskog dana provedenog sa njenim profesorima i učenicima.
Rusi su tokom posljednje decenije među najbrojnijim inostranim kupcima nekretnina i vlasnicima inostranih firmi u Crnoj Gori. Dio njih tu se i nastanio. Samo u Budvi ima oko 150 djece osnovnoškolskog uzrasta iz Rusije, a skoro trećina pohađa i prvu rusku školu na primorju. Center of Continued Education radi po ruskom državnom programu za osnovce i srednjoškolce, a njegove diplome omogućavaju nastavak školovanja u Rusiji ili drugdje u inostranstvu, direktorica Nadežda Lapteva.
Sad ima puno interesovanje od roditelja, oni bi htjeli da oni idu negdje u inostranstvo, naravno da produžit obrazovanje.
Iako se predavanja održavaju na ruskom, polaznici škole uče i crnogorski jezik. Evgenija Lukjanova ipak želi da studira negdje u inostranstvu.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da, ne znam, da prošetam, da pođem na more, da se sunčam. Čemu je tako nešto, a da učim, voljela bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Među 12 profesora ruske škole je i Irina Razorenova. Došla je prvi put u Crnu Goru kao turistkinja prije 2 godine i odmah je znala da je to njeno mjesto pod suncem.
This is a friendly environment.
Okruženi ste prijateljskom atmosferom i sa toliko mnogo mogućnosti, zbog čega možete da toliko toga date svojim studentima. A to je za mene od suštinske važnosti u profesionalnom smislu, zbog čega možete da uživate u poslu i životu.
Enjoy life.
Osim ljudi, još jedan razlog Irinine opčinjenosti Crnom Gorom. Ona dolazi iz Sibira.
We have really harsh winters, like...
Tamo imamo zaista oštre zime, čak do 45 stepeni ispod nule, dok se ljeti temperatura penje do plus 45 Celzijusa.
Above zero.
Druženje i zajedničke akcije sa budvanskim školama govore o dobroj integrisanosti ruske škole u život grada. Nadežda Lapteva kaže da su te veze čvršće sa lokalnom nego ruskom zajednicom.
To što ja mogu da kažem lično o sebi, ja ne znam kakve istorije imaju drugi, ali imam više podršku od lokalnih organizacija nego od nekih ruskih organizacija. Izvinite, ali to je istina.
Ono što je problem većine Rusa koji su odlučili da Crna Gora bude njihov novi dom je regulisanje statusa stranca. Trenutno privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori ima oko 3000 Rusa, a samo do oktobra bez vize mogu boraviti najviše 90 dana.
Problem je što ti, na primjer, živiš, uložiš i snagu i pare i tako dalje, a, na primjer, ne možeš da dobiješ nikakvi stalni boravak, nešto tako, da. U suštini ja razumijem što Crna Gora to je još mlada država, ali to je takva sitnica. Najvažnije je što ti imaš sigurnost, što tvoja djeca živi tu zdrava i sve dobro, zato što ljudi otvoreni i to je najvažnije. I kad ti kalkuliše što je bolje, tvoj stalni boravak, ne znam, ili to što djeca je tako zadovoljna i ti imaš zdrav život, naravno zdrav život je bolje.
Meni se čini da ste vi zaljubljeni u Crnu Goru.
Da, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je odgovorila na kritike Europske komisije u vezi rješenja koje vlada donijela za problem sa kreditima koje su građani podizali u švajcarskim francima. Banke su se žalile Europskoj komisiji i najavile pojedinačne tužbe, a Europska komisija je potom pisala Hrvatskoj. Eniš Zebić.
Zakoni kojima je vlada prošle jeseni oslobodila dužničkog ropstva 60 tisuća korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, pretvoriši te kredite u kredite s klauzulom u eurima, krše slobodu kretanja kapitala i slobodu nastana, ustvrdila je početkom ljeta Europska komisija. Vlada je danas odgovorila da je postupila u skladu sa načelima Europske unije, pojasnio je tehnički ministar financija Zdravko Marić.
Te dvije slobode je moguće dijelom i ograničavati nacionalnim zakonodavstvom ako su te mjere u skladu sa temeljnim načelima funkcioniranja Europske unije, to su načelo proporcionalnosti i načelo pravne sigurnosti.
8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su davale kredite u francima najavile su tužbe i žalile se Europskoj komisiji na postupanje hrvatske vlade. Najviše ih boli što je gotovo kompletan trošak konverzije prebačen na banke. Ako komisija ne bude zadovoljna odgovorima, tužiti će hrvatsku sudu, ali Marić vjeruje da je to moguće.
Smatramo da je moguće određeni dogovor, odnosno kroz određene razgovore, možda postići i obostrano zadovoljavajuće rješenje koje neće niti dovesti do međunarodnog sudskog epiloga.
Sadržaj pisma je na sjednici vlade usvojen jednoglasno, a otprije je poznato da se Most protivi bilo kakvom kompromisu sa bankama. Čelnik Mosta i potpredsjednik tehničke vlade Božo Petrov.
Za nas su interes građani Republike Hrvatske, te interese ćemo braniti. Imamo mi elemente kako se može zaštititi građane Republike Hrvatske u odnosu prema bankama. S druge strane, banke imaju svoje interese i mislim da ukoliko je svima do razvoja Republike Hrvatske, da do suđenja ne treba doći.
Da su moguća scenarija neka nagodba sa bankama, za što kritičari slijeva optužuju da bi bilo po volji HDZ-u ili oštro, uz podsjećanje da su banke u davanju kredita u švicarcima kršile propise. Goran Aleksić, koji kao predstavnik udruge Franak izabrani u Sabor, zagovara oštriju opciju.
Mi zagovaramo da se ni na koji način ne rade nikakvi novi ustupci bankama. Banke su dobile poreznu olakšicu od 20% na ukupni iznos troška konverzije. I to je zadnje što su dobile i više ništa ne smiju dobiti. Banke su u teškom prekršaju jer nisu u 100.000 kredita ugovorile parametre u promjenjivim kamatnim stopama. Za što im prijeti kazna od 9 do 25 milijardi kuna. Dakle, netko koji u teškom prekršaju, ko bi trebao državi Hrvatskoj platiti iznose u milijardama kuna kazni, mora se pokriti ušima i šutjeti. A vlast im treba dati do znanja da moraju šutjeti jer su jako dobro prošle. Kako bi prava vlast trebala reagirati?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Privremeno suspendovan glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović. Vlasti u Srbiji optužuju OEBS da se meša u unutrašnje stvari izjavama o rušenju Savamali. Međunarodni istražitelji saopštili da je malezijski avion oboren pre dve godine iznad Ukrajine raketom dopremljenom iz Rusije, Kremlj demantuje. John Kerry preti prekidom kontakata sa Rusijom zbog bombardovanja Alepa. Svjetski lideri žale zbog smrti bivšeg izraelskog predsjednika Šimona Peresa.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Šatavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.